I dag skal vi til den evige stad og snakke om vin som romerne drakk, som du også kan drikke. Og her blir det mye historie. Hei og hjertelig velkommen til Kjells vinkjeller og også Drinkfeed I dag. I dag det samarbeid med legenden Tom Amorati Løvås og meg selv, som da skal virkelig fordype oss I noe vi synes spennende, nemlig vin og historie.
Ja, det en ganske dårlig kombo når vi setter I gang, for denne episoden skal ikke vare så lenge, men vi får se hvordan det går.
Ja.
Altså, Roma ble grunnlagt 800 år før Kristus.
Det 753.
Ikke sant?
Ja. Av Romulus og Remus, som var to tvillinger, som ble flasket opp av en ulv. Så hvor enn du går rundt I, ikke sant, nå begynner vi å, dette kan ta tid, hvor enn du går rundt I Roma, så ser du ofte ulven, og så ser du da to små barn som henger under og patter på ulvepattene. Og det var da tvillingene Romulus og Remus, som visst nok skal ha grunnlagt Roma I da 753 før Kristus.
Ja, og ble populert av flyktninger fra Troja, faktisk.
Ja.
Og
I starten var det jo kongedømme, I hvert fall de par første 100 årene så var det kongedømme, og så etter hvert så ble det da romerike, som vi kjenner det. Og 200 år for Kristus, vet du hva som skjedde? En milepæl.
Det en milepæl?
En milepæl. Du ser litt forvirret ut, så da skal jeg si det med en gang, så slipper vi å lure på det. Da var Roma, passerte da 1 million mennesker, og antas at det den første millionbyen I verden. Nå har jeg også studert kinesisk historie, så det en del kinesere som hevder at det bare bullshit, men uansett så da I den vestlige verden, som det vi som har skrevet historien, ikke kineserne, så Roma verdens største millionby, og har vi millionby I Norge? Nei, det har vi ikke. Så de var da 2200 år før oss til å få millionby.
Ja, altså du kan si det at jeg tror London ble millionby på 1600-tallet.
Ja, altså hvis de fortsetter med litt kommunesammenslåing, så kan det at vi får millionby I Norge også. Det bare vi må få inn Bærum og Lillestrøm og alt mulig inn I Oslo kommune. Og vi som bor på utsiden, vi ikke så glad I Raimond, så det dropper vi.
Jeg tror at vi stopper med lokalpolitikken akkurat der, fordi vi skal snakke om vin og vi skal snakke om Roma.
Det skal vi.
Og fordi vi refererer alltid til romerne, ikke alltid, men stort sett romerne når vi snakker om vin, du og jeg. Og så har jeg fått noen spørsmål, ganske mange sånn, hvorfor driver maser om de der romerne hele tiden? Mm. Det må da være noe annet å snakke om. Men faktisk så var det romerne som dro I gang vinproduksjon som en industri. Det betyr at de hadde en voldsom påvirkning på hvordan vin ble utbredt I vår del av verden. Selv om det 2000 år siden, så det de som på en måte har dyttet vindruene sine rundt omkring I Europa.
Ja, de tok jo med seg vindruer når de var ute og erobret. England for eksempel har jo vindruer over hele landet, og det på grunn av romerne. Og man tror liksom at England, de kommer på polet nå, skal få 7 engelske viner på polet, og så bare, ja, de har produsert vin I over 2000 år I England. Men det bare ingen som tenker over det.
Tanken.
Så det altså romerriket og romerne og den romerske kulturen har så mye med vin å gjøre, at vi kan ikke gå utenom, Nei. Og vi går gjerne innom.
Og husk på, vin den gangen var en, skal vi si, det var ikke et klassedelt produkt.
Nei.
Alle drakk vin.
Ja.
De drakk mye annet rart også.
Ja, ja.
Som vi skal snakke litt om, men vin var liksom greia, den gjaldt for alle.
Ja.
Nå har det seg sånn at de som hadde mye penger, de drakk jo god vin. Mm. De som hadde lite penger, drakk jo ikke god vin. Mm. Ugod vin.
Mm. Sånn er det vel. Sånn er det vel
I det for seg. Det litt sånn fortsatt. Ja. Og selv om vi ikke helt kan se for oss hvordan denne vinen var, så vet vi at mange av de druene vi har I dag direkte etterkommere. Første og annen generasjon fra de druene man drakk den gangen.
Mm.
Og det blitt en liten industri på å gjenopplive antikke druer.
Og det gøy.
Det jo veldig morsomt at noen gjør det. Og så jo spørsmålet, har det noe for seg? For det ikke sikkert at alt var bedre før. Det ikke sikkert at den vinen som Cæsar drakk nødvendigvis var så immer god da, fra vår standard.
Ja, også det at for eksempel ikke på rødvinsfronten da, for å bruke den, så franskmennene så begynte med fatlagring på 1700-tallet, så før det så lagde man på en måte ikke så mye rødvin, man lagde mer rosévin.
Ja, det ble en bøtte. Ja. Altså, det ble ikke den maserasjonen som vi kjenner. Alt dette handler litt om teknologien man den gangen på å bevare vin også. Man brukte leiramforer stort sett. Selv om de hadde eiketønner, så var det sjelden at de brukte det så mye i så stor utstrekning, fordi det var dyrt. Ja. Det kostet mye penger å lage en tønne. Lage terrakotta var ikke så dyrt.
Nei. Så alle som har sett det på Robin Hood-filmer, der det broder Tuck kommer kjørende med masse tønner med alkohol oppi, bare vås.
Ja, mer eller mindre. Ja. Det var i hvert fall ikke veldig utbredt.
Nei.
Nå skal det sies at de drakk jo årgangsviner den gangen også. Vi vet jo at forlærnevinene kunne nytes både 20 og 30 år etter de var tappet.
Mm.
Det finnes jo opptegnelser fra seg selvfølgelig ikke så mange, det var ikke så mye kokkeskribenter den gangen, det var dårlig med bloggere.
Mm.
Men de
har vi fått til enda mer om nå da.
Ja, det har vi jo.
Litt for mye kanskje.
Det er også en ting vi kan diskutere etter hvert. Ja. Men uansett, vi vet jo at Plinius den eldre,
ja.
Han var en rev, og han skrev jo masse om mat og drikke og hvordan det var å leve som rik romer, da, riktig nok.
Mm.
Og han foretrakk jo forlærnisk vin som gjerne hadde stått der i 20 års tid. Og hvis du tenker på en årgangsvin i dag som er 20 år, det begynner å bli godt innenfor drikkevinduet på ganske mange store viner.
Ja.
Så selv om det selvfølgelig, de fleste drakk jo ferskvare, det skulle være så vidt gjerdet ferdig, og så var det få de i det.
Ja, altså menneskeheten i seg selv har vært veldig flink til å lære seg ganske fort hvordan man skal ruse seg. Så det at alle har, altså nesten det første, altså vi fant ut at ting gjerder det, og da ble man, oi, dette blir gøy. Så altså, fengsler i USA, der lager de, altså uansett hvor du er, i primitivt forstand, så lærer vi å ruse oss.
Ja, og du kan tenke deg at når du lever i en verden hvor hvis du klarte å bli 30 år, så var det ganske stort.
Ja.
Så var det greit å ha det litt hyggelig på veien da.
Det er klart.
Nå er vel dette med vin også litt, har jo egentlig noe med folkehelse å gjøre. Mm. Fordi der man skal drikke vann, la oss si du er på krigsfot, eller du bor i en stor millionby som Roma, tilgangen på rent vann er ikke nødvendigvis så enkelt å få til. Og man har jo, hvis du tenker at du har ansvar for å betale alle disse folkene, soldatene og alt mulig rart, de måtte betale sin mat. Du skulle fø på dette her. Og du skulle aller helst holde dem i livet lenge nok til at de kunne gjøre noe nytte for seg, da, slåss litt og sånn.
Ja.
Da kan du ikke løpe rundt med kolera og difteri og om de har buksene på knærne eller ikke. Det er liksom ikke noe særlig kampkraft i sånt. Så det gjelder å holde dem noenlunde friske.
Ja.
Og da måtte du blande noe i dette vannet da. Du kan ikke skjenke dem på vin hele tiden, heller?
Nei, det blir litt dyrt. Men jeg mener at en romersk legionær skulle ha rundt 1,5 liter i døgnet av vin,
ja.
Som de kanskje sikkert vannet ut, som sto liksom i arbeidsforskriften at det skulle ha. Og så en annen fun fact som jeg tror veldig mange ikke tenker på, er at når legionærene var ute og kriga, så kriga de ikke, de dro liksom ikke på 3 års tokt. De var hjemme og høsta hver høst, og så dro de ut igjen. Men en gang de hadde fått høsta inn, så dro de og går igjen. Så de var hjemme om og fiksa litt på gården, og fiksa noen unger, og kom tilbake året etter, jeg har blitt født, jeg er så hyggelig, og en unge til, og sånn ble de mange.
Ja, det varierte nok sikkert opp gjennom året, altså. Vi snakker jo om et spenn på over 1000 år, som i praksis. Så. Men hvis vi snakker om dette med at de fikk liksom en rasjon vin, så handler det også om at de skulle, som du sier, blande med vann, rett og slett for å prøve å rense vannet litt, altså. Mm. Alkohol har jo den egenskapen, det samme har jo syren i vinen, at den har jo en mild effekt på, ja, ta knekken på de verste bakteriene.
Mm.
Dette forsto de, og de hadde også en annen gøyal drikk som de gikk og pimpa på, og det var noe som heter Posca.
Oi.
Ja. Posca er vin som har gått ut på dato, og da blir det til
sprit, alt det blir eddik, ja.
Eddik, vineddik. Ja. Den hadde man ikke lyst av økonomiske grunner til å bare kaste.
Nei.
Så man fant på at hvis vi blander den her med for eksempel litt honning, noen forskjellige krydderting, blandet den selvfølgelig med vann,
ja.
så hadde den samme, den hadde egentlig en mer oppkvikkende effekt enn det vin har. Vin har jo alkohol, sløver deg jo gjerne ned litt.
Ja.
Denne påskagra, den gir en boost. Og vi vet jo at alle feltherrene, de lovpriser jo denne påska under forskjellige navn, som en sånn superboost når de skulle slås ordentlig, så fikk du en liten sånn kick av det. Den ga energi, og det var egentlig romerne som fant på å bruke energidrikk i...
Så dette er den første Red Bullen, liksom?
Ja, rett og slett. De tilsatte salt.
Ja.
Noen ganger blandet de sjøvann i det, rett og slett fordi det var nærmere sjøen, men de tilsatte salt fordi du går og sleper rundt på 50 kilo utstyr i stekende sol, da svetter du en del, og du trenger jo tilførsel av salt.
Ja.
Så de blandet det oppi der, sammen med eddiken og honningen og krydder og alt annet som de kunne få fatt på. Og dette drakk de visse mengder av hver dag.
Oi!
Og vi tror jo at det var det som var på den svampen som en legionær tilbød Jesus da han hang opp på korset, hvor han var så tørst.
Ja.
Fordi så han ga han eddik. Det var ikke det, det var påska. Det var han, kanskje han legionæren egentlig bare var snill.
Ja.
Og sa at hei, tar jeg en boost av den her, så holder du litt lenger.
Ja.
Det vet vi ikke. Men vi mener det nå da. At dette er den drikken som de kalte for påska.
Kult. Da må vi skrive om Bibelen, men det er greit. Det fikser vi helt sikkert lett.
Ja, det er intensjonen kan du skrive om. Ja. Tenk å skrive om det.
Skrive påske.
Greit. Så romerne drakk vin.
Ja.
De drakk også øl, men det likte de ikke. Eller de ville ikke vedkjenne seg at de likte det. Det var noe for barbarerne, de som hadde...
Mjøde, eilen.
Ja. De drakk mjød, og de drakk sider.
Ja.
Stor siderproduksjon.
Oi.
Men hvis vi skal holde oss til vin...
Det er
som dette programmet egentlig skal handle om.
Ja.
Så kan jeg jo si en annen kuriosa er jo at hva vet du om Pompeii og Herculaneum?
Det er jo da disse to byene som gikk under Vesuvs store utbrudd år 79 etter Kristus. Da smalt det.
Ja.
Og la under seg da altså, jeg har vært i Pompeii to ganger tror jeg, og det er fantastisk spennende å se hvordan systemet var der med akvadukter og vanntilførsel og så videre og så videre. Så, vi sitter her og snakker ned vannet, men det var imponerende det systemet de hadde, men uansett da, det var et utbrudd i år 79.
Helt riktig, og på grunn av utbruddet så har vi lært to ting. Det ene var at disse byene som nå er gravd ut for en stor del, vi har fortalt oss utrolig mye om hvordan det var å være romer for et par tusen år siden, og det er jo artig. Vi har også lært hva naturkatastrofer kan gjøre med infrastruktur og økonomi, fordi nemlig i åsen rundt Vesuv så var det en store vinproduksjons, kan si, senter for vinproduksjon i Romerriket 100 år etter Kristus, eller fra år 0 og oppover,
ja.
Var der.
Oi!
Ja. Der hadde de klart å lage en slags blå distrikt, eller, der de produserte sykt mye av vinen sin.
Ja.
Og da dette her gikk i lufta, spektakulært nok,
Skikkelig i lufta.
Da forsvant alt, og da forsvant all vinen også.
Ja.
Ja, det var ikke bare det at det var store menneskelige lidelser og en stor del av landskapet rundt Vesuv som forsvant, men faktisk en stor tilgang av vinen til Romerriket ble borte.
Det er krise.
Det er helt krise. Så det de begynte å gjøre da, det var jo å rive opp eller replante alle kornåkerne rundt Roma.
Ja.
Ja. Så i stedet for å drikke vete og rug og hva de nå dyrket, så ble det plantet vinstokker.
Durumvete sikkert til pizza.
Det kan gå til.
Ja.
Så fant de jo da i stedet ut at, nei, vin. Vi må ha vin.
Ja.
Ja.
Fornuftige folk.
Veldig fornuftige folk, bortsett fra.
Kort tenkt.
Det tar jo cirka 3-4 år før en sånn vinranke kan begynne å produsere vin.
Ja.
Da hadde de sikkert lagret nok da, som de holdt, rasjonert litt og så alt det, og så kom det ny vin.
Ja.
Men så gikk det et par-tre år til, og så var det ikke noe mer korn igjen da, for de hadde jo dyrka jo vin i stedet.
Ja, det var godt.
Så da måtte jo myndighetene inn da, og si at nei, sorry, men her skal det ikke dyrkes noen vin. Det er faktisk kjempestraffbart, og du ender i arenaen hvis du gjør det. Så vekk med vin, på med korn.
Det er litt sånn som Pelle og Proffen-filmen, der faren til Pelle sier, skal du drekke, eller skal du male?
Ja.
Sånn er det.
Ja, det er litt sånn.
Ja.
Det er litt sånn.
Og da, her i male korn da. Ikke male vegg så mye Pelle og Proffen.
Men jeg tenker at det viser, det gir et sånn kjempetydelig og spennende bilde av hva som skjer med en stor naturkatastrofe som tar bort en del av samfunnet, en del av samfunnsstrukturen.
Mm.
Og da, det var ikke bare det at det utbruddet var katastrofe for disse byene rundt, men faktisk for hele Romerriket fikk det en stor impact. Mm. Så det morsomt.
Vet du om et annet distrikt som har blitt til på grunn av et jordskjelv?
Det vet jeg sikkert, særlig hvis du forteller meg det nå.
Vi er på 1700-tallet. Grunnen til at portvin er fra Porto, er at det var jordskjelv i Lisboa. Det var egentlig der de lagde det. Og så tok bare, nei, men da, ok, nå har de gått til helvete, da lager vi det i stedet for. Og så sa de at nei, det må være laget herfra for å kalles portvin. Da tok de hele eierskap i det. Så, men veldig gøy da, at romerne... Altså en sånn impact, det betyr jo da at 79 etter Kristus så var det faktisk et organisert system for hvordan de produserte vin.
Det var store vingårder, ja. Kjempestore vingårder. De gikk jo ikke nok helt fra byen Roma og sørover mot Napoli-golfen, så gikk det fra gård til gård, og vi vet navnet på mange av disse her enda, og vi vet jo hvilke distrikter som man foretrakk. Vi vet jo at... selv om Falernium-vinene var de mest beskattede, eller høyst aktede. Mm. Det er fint å aktet, det er et bra ord.
Oh.
Og som hadde egne undergrupper, ordnet etter kvalitet. Kan si, den ser rødere ut enn den, så den er dyrere enn den, for eksempel. Men vi har jo en skribent som heter som helt Lucius Strabo.
Ja, han har gått bort da.
Han har gått for lengst. Det er en stund siden. Men han ramser da opp, hvis man gidder, jeg orker ikke å fortelle alle disse latinske navnene, men han ramser opp alle disse gårdene som har vært, og som han ser frem til skal komme. Mm. Langs blant annet Via Appia, hovedveien ut av Roma. Så kan du følge den, det blir en slags sånn liten reiseskildring fra gård til gård i gamle Roma.
Hvis man, sånn som i Italia eller Roma nå har Roma også ekspandert i størrelse, så den er jo blitt mye større enn den var for 2000 år siden. Men det produseres jo fortsatt vin rundt der, men det er vel ikke kjent. Altså Lazio-vinen er mer sånn der bordvin forløpig, eller fortsatt. De lager selvfølgelig Nougat, men det som er rundt Napoli, altså der lager det fortsatt veldig mye gode viner.
Der er det veldig mye bra, det er klart. Ja. Vi skal ikke underkjenne Lazio-regionen, og det burde vi lage et program om.
Ja, vi kan ha et eget program om Lazio.
Ja, vår gode venninne Anne Fredrikstad har faktisk en vingård der nede, som vi har laget et program om tidligere, i Lazio-regionen.
Ja. Men hvis man vil drikke romersk vin i dag,
ja.
Det er jo egentlig det som var målet med denne programmet vårt i dag.
Ja, for vi nevnte jo, altså, det er jo folk som driver forsker på dette her med å gjenopplive antikke druer. Altså,
ja.
Prøve å komme så nærme de druene som var, og vi vet jo at for eksempel Pinot Noir er jo en urgammel drue,
ja.
Så du trenger ikke å dra lenger enn til en god Pinot Noir-produsent for å finne noe som, så kan du si at dette har vi drukket i alle år, opp gjennom hele middelalderen og helt tilbake til Roma.
Ja.
Men vi vet, og dette er litt sånn morsomt da, at Julius Caesar,
ja.
Han med Gallia og Asterix og alt det der,
ja.
Vi vet at han foretrakk vin fra Hellas. Han var jo øvre aristokratiet og overklasse, og hadde etter hvert i mange penger, så han kunne frakte vin fra Hellas.
Mm.
Han snakket jo også gresk,
ja.
Veldig lite latin.
Mm.
For eksempel, det er ikke så mange som den der med Veni, Vidi, Vici, han sa ikke det helt tatt, han sa noe på gresk.
Ja.
De snakket bare til soldatene og de lavere folkene på latin. Helst ikke.
Ja.
Men hvis han måtte drikke en italiensk vin,
ja.
En romersk vin, da hadde han en favoritt, og den kom fra Messina-området, fra nordspissen av Sicilia.
Oh.
Der går det en sånn rar liten sånn sløyfe opp, akkurat der som tuppen treffer ballen, holdt jeg på å si, der som støveren treffer fotballen, der, akkurat der. Og den har man gjennom da noen år nå prøvd å gjenopplive.
Mm.
Og den er til salgs, den er på Polo.
Og den er god.
Og den er god, og det er våre gode venner fra Planeta,
ja.
som har lagt ut av Mamertino.
Ja, for dette var et forskningsprosjekt som de begynte for en del år siden. Fordi det som skjedde var at på 60- og 70-tallet i Italia, så skulle i hvert fall, spesielt i Nord-Italia, så skulle liksom alle sånne små lokale druer bort, og så skulle de bare satse på verdensdruene.
Ja.
Men så er det, plutselig fant vi ut at det var veldig dumt. så det flere og flere, vi har jo snakket om små italienske druer tidligere, så det flere og flere som har da begynt å få frem gamle druer, altså noen tusen år gamle, men her det jo da romerdruer.
Mer enn tusen, dobbelt så mye, i hvert fall.
Ja, og det gøy.
Det kjempegøy, og nå har jeg seilt rundt i området der, sånn. Seilt faktisk på seilbåt. Ja. Og man får litt sånn der følelsen av antikken, når du beveger deg i de områdene der nede. Mm. Og det de har gjort, de har funnet, ikke akkurat den eksakte vingården som produserte denne vinen for 2000 år siden, men de har funnet i hvert fall det landskapet.
Ja.
Og tenkt seg at, ja, hvis vi dyrker den druen som er mest lik, som vi har forsket oss frem til nå, på det landskapet som var mest likt, så vil jo resultatet kanskje bli
så likt vi får det.
Ikke så ulikt. Men klart, det er moderne vinifikasjon, selv om det er organisk og alt mulig rart, så vet vi jo ikke så veldig mye om hvilke gjærkulturer de brukte, om de bare villgjæra det, eller om de faktisk hadde en forståelse av gjæringsmetoder, det vet vi ikke. Det er ingen som har sagt noe om.
Nei, men hvis du har tilgang til internett, så anbefaler jeg å google denne planetas gård her, for det er fantastisk flott.
Ja, de har jo planeta finnes på flere steder på Sicilia, på øya.
Men Marmarito...
Marmarito-gården er helt kong.
Det ser helt fantastisk ut.
Du kan dra dit, Du kan bare
vente litt.
Vent til det er lov å dra, og så ringer man, og så sier man, halla.
Den går liksom helt ned til sjøen, og ligger da på denne tangen.
Ja, og det er jo en ting å ha i bakhodet når man smaker på dette her.
Ja.
Vi kan anbefale den. Du har akkurat googlet hvor og penger og sånn.
Den koster 299 kroner.
Ja.
Ja. Trengte jeg nesten ikke å google det. Men, og det er den verdt. Jeg har brukt denne her på en del. Jeg har et kurs som heter Italia rundt på 6 viner, som er et vinkurs som du der hjemme kan bestille hvis du tar kontakt med meg. Som jeg har hatt både for alt fra eventer til firmaer til privatpersoner og hytter og troll, holdt jeg på å si, alle som er glad i vin. Og da har jeg ofte med den vin som et eksempel på gammel vin fra Sør-Italia.
Ja, eller vin som har klart å overleve. Dette er liksom Jurassic Wine.
Det er det.
Den har blitt gjenopplivet.
Du burde ha egen temasang.
Kanskje skal vi ringe Spielberg og høre om han gidder å lage en liten movie om det.
Jurassic Wine.
Ja.
Jeg tror det klart er en multimilliardær idé. Kommer til å gå og selge som bare juling hvis du og jeg drar og lager Jurassic Wine.
Ja. Så for å oppsummere denne episoden om romerne, som kanskje har vært litt sånn, ikke kronologisk i det hele tatt, men prøve å fortelle litt om hva romerne egentlig brydde seg om her i verden. Det var jo fest og moro det.
Mm.
I hvert fall vin.
Fest, moro og erobring.
Erobring. Det er en viss glede i det, og helt sikkert.
Mm.
Så kan dere jo også gå ut og kjøpe Cæsars favorittvin fra Sicilia.
Åh, det er kult å tenke på.
Er det?
Og han døde?
Han døde i senatet.
44 år før Kristus.
Ja, med Brutus og alle vennene sine rundt seg.
Ja, han var en veldig populær type.
Veldig populær. Men med den bomben der sånn, så runder vi av fra Drinkfeed sitt hjemmestudio. Jeg er Tom Amirati Løvås.
Jeg heter Kjell Goblin Henriks. Takk for oss.